Atklātās māju turības un tehnoloģiju olimpiādes gadalaika Ziemakoka metāla tehnoloģijas uzaicināto dalībnieku saraksts. 13. Atklātās māju turības un tehnoloģiju olimpiādes gadalaika Ziema otrā kārta notiks 2017. gada 5. aprīlī Rīgas Mākslas un Mediju tehnikumā, Rīgā, Jūrmalas gatvē 96 satiksme ar 44Z autobusu, 263 mikroautobusu līdz pieturē pedagoģijas fakultāte vai ar vilcienu līdz stacijai Zoli Tūde, dalībnieku reģistrācija no PLKST, 9:00 olimpiādas sākums pulksten 9:30.